Slušate program Radija Slobodna Evropa. Moje ime je Želimir Bojević i želim vam dobar dan iz studija u Beogradu. Na samom početku najvažnije vesti. Liberalno-demokratska partija traži hitnu reakciju MUP-a povodom napada na Vesnu Pešić. Raste broj obolelih od novog gripa u Srbiji. Do sada obolele 162 osobe. Epidemije do sada prijavljene u Čačku i Kraljevu. Bill Clinton stigao na Kosovo. 7 poginulih u 2 odvojene eksplozije u Iraku. U Beogradu trenutno 8 stepeni. Sutra nakon hladnog jutra, tokom dana sunčano i toplije, temperatura između 7 i 13 stepeni. A u današnjoj emisiji možete čuti u najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljamo u ovoj emisiji, vođena je polemika o tome da li Srbija treba da prihvati poruku ruskog predsjednika Medvedeva i učestvuje u novom sistemu evropske bezbednosti koji predlaže Rusija. Sagovornici mosta, politički analitičar Branko Radun i predsjednik Atlantskog savjeta Srbije Vladan Živulović o tome kažu.
Mislim da je to značajan predlog i da podrškom tom predlogu Srbija može samo da dobija.
Bojim se da Srbija, ako bi prihvatila da bude glasnogovornik ruskih ideja u Evropi, da će njen rejting još više pasti nego što je sada.
Na kraju emisije čućete i jednu zanimljivu priču o nemačkom zatvoreniku koji je bio u Užicu tokom i nešto posle Drugog svjetskog rata. O toj izložbi kustos Zoran Andžić kaže.
Sačuvano je puno slika, jedno 30 umetničkih slika, maketa i crteža.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Sledi opširni pregled događaja. Predsjednik Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović tražio je danas da odmah bude uhapšen razbojnik koji je opljačkao poslanicu te stranke Vesnu Pešić u Beogradu. Jovanović je u izjavi dostavljenoj agenciji Beta rekao da razbojnički napad na Vesnu Pešić ne sme biti tolerisan kao rutinsko nedelo bezobraznih kriminalaca spremnih da u centru grada presreću zaštićene, nezaštićene ljude, nasreću na njih i pljačkaju ih. Prema rečima Vesne Pešić, u tašni su joj bili dokumenta, kreditne kartice, ključevi i mobilni telefon.
Ja sam držala tašnu u svojoj levoj ruci i neko je sa pozadi, nisam vidjela lik, istrgnuo tu tašnu, sreću nisam bila povređena, nego mi iz ruke istrgao i odleteo u taš Majdanski park. Ostala sam ono što se kaže bez ničega, bez telefona, bez ključeva. Ja sam zvala 92 i oni su bili stvarno u ogromnom broju i načelnik i iz Palilule su došli iz grada i svi su se našli i vozili me i pomogli.
Poslanica Liberalno-demokratske partije Vesna Pešić, podsjetimo, ovo je drugi napad na poslanice u posljednjih nekoliko dana. U četvrtak uveče opljačkana je i narodna poslanica Demokratske stranke Biljana Hasanović-Korać. Policija uhapsila napadača Miloša M.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Srbiji je registrovano još 5 osoba zaraženih virusom AH1N1, čime je ukupan broj novoobolelih povećan na 10. Od kraja juna do sinoć to je 62. slučaj novog gripa u Srbiji. Novoobolelih su iz Beograda, Novog Sada i Niša i na bolničkom su lečenju. To je za List Politiku rekao epidemiolog Branislav Tiodorović, član radne grupe za sprečavanje širenja epidemije, pandemije. 7 obolelih osoba je prema njegovim rečima u kućnoj izolaciji. Zbog povećanog broja obolelih, zabranjene su posete bolnicama u nekoliko gradova. U Kraljevu i Čačku prijavljene su epidemije najviše zaraženih, u Novom talasu gripe je među đacima. Članica radne grupe protiv pandemije Nada Milić kaže da je stanje 3 obolela koje se i dalje nalaze na respiratorima još uvek teško.
Već unazad nekoliko dana, već znate da imamo 2 pacijenata u Kragujevcu i 1 u Užicu. Što se tiče muškaraca iz Požege, odnosno iz Čačka, koji je hospitalizovan u kliničkom centru u Kragujevcu, njihovo stanje je teško i za sada nepromenjeno, dok je mlađa devojka iz Kragujevca stabilna.
Članica radne grupe protiv pandemije Nada Milić, da vidimo kako je tačnije stanje obolelih koji se nalaze u Kragujevcu. Profesor Zoran Todorović, načelnik infektivne klinike u Kragujevcu, kaže za Radio Slobodna Evropa da je stanje studentkinje iz Kragujevca obolele od novog gripa nešto bolje nego prethodnih dana, ali da se 60-godišnji Čačanin, koji je pre 2 dana prebačen u Kragujevački klinički centar sa teškom upalom pluća, nalazi u kritičnom stanju.
Te pacijenti u jako teškom stanju. Njegovo zdravstveno stanje je bilo sinoć veoma teško. praktično i danas je vrlo teškom stanju, tako da mislim da je nezahvalno govoriti o bilo kakvoj prognozi i daljem toku bolesti. Činjenica da radi o pacijentu koji ima oko 60 godina, dalje koji je lečen već nekoliko dana, kažem, nezahvalno je govoriti o daljem toku i prognozi, jako je težak i jako ozbiljan.
Zoran Todorović, načelnik infektivne klinike u Kragujevcu. A bivši predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Bill Clinton stigao je nešto posle 12 časova u Skupštinu Kosova. U zgradi parlamenta primili su ga, kako prenose agencije, predsjednik Kosova Fatmir Sediju, premijer Hašim Tači, predsjednik Skupštine Jakup Krasnići. Nakon sastanka sa trojicom najviših kosovskih zvaničnika, Clinton će se obratiti poslanicima Skupštine Kosova na posebno sazvanoj sednici. U Prištini naš dopisnik Gzimba Džaku. Gzime, saznajemo da čitav protokol zapravo kasni. Kako danas izgleda Priština?
Bivšem predsjedniku Sjedinjenih Američkih Država Billu Clintonu danas je u Prištini predađen veličanstven doček. Na sredini otkrivanja njegove statue već je sada prisutno na desetine hiljade građana Prištine i ostalih gradova s Kosova koji nose američke i kosovske zastave, dok je za učesnike ceremonije pripremljena torta teška više od jedne tone. Na svom trenutku se ja javljam, u toku je obraćanje predsjednika Clintona poslanicima Skupštine Kosova. Ja sam zabeležio dve rečenice od svega toga. Clinton je rekao da nikada neće zaboraviti posete koje ima u kampovima izbjeglica, lica koje je video i njihove priče. Zadatak je političara da ljudima omogući da njihove priče budu dobre. U svetu 21. veka, kada smo svi zavisni jedni od drugih, jasno je da ljudi iz Sjedinjenih Država u Srednjem Istoku i u drugim delovima imaju povezane sudbine kao i svi, kao i vi Kosovari koji ne možete pobeći jedni od drugih, rekao na početku izlaganja bivši američki predsjednik. Inače, pre njega je govorio predsjednik Sediju koji je rekao da američki narod i Clinton lično imaju posebnu zaslugu za slobodu Kosova. Naši će građani vama uvek biti zahvalni za podršku odluku da intervenišete vojno. Vi niste dozvolili da se desi još hiljade civilnih žrtava. Vi ste veliki čovjek mira. Kosovo je započeo da se uzdiže kao Feniks, kojem ste vi i američki narod uvek bili blizu i izuzetno mnogo pomogli, rekao je predsjednik Sediju. Molim?
Zime, reci nam kako su bile mere obezbeđenja. Imamo informaciju da je prethodna poseta Billa Clintona Sloveniji bila prilično dobro obezbeđena. Kakve su mere zaštite na Kosovu?
Od sinoć u Prištini su na snazi posebne i povećane mere obezbeđenja. Svi putevima kojima je trebala da prolazi kolona vozila sa predsjednikom Clintonom su zatvoreni za saobraćaj i bit će otvoreni tek nakon što visoki gosti Sjedinjenih Američkih Država bude otišao. Znači, sve što bi se po protokolu reklo, prva kategorija obezbeđenja, tu su ljudi iz kosovske policije, međutim njegovu posjetu su obezbeđivali i pripadnici i tajne policije, odnosno tajnih službi Sjedinjenih Američkih Država.
Gzime, hvala na ovom uključenju. Bio je naš dopisnik iz Prištine, Gzimba Džaku, o poseti bivšeg američkog predsjednika Billa Clintona.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Svet. U Iraku je danas u dva odvojena napada poginulo 7 osoba, 41 je ranjena, saopštila je tamošnja policija. Na pijaci blizu grada Hilaha, 95 km južno od Bagdada, eksplodirala je bomba zakačena za bicikl, usmrtiviši 5 i ranjiviši 37 osoba. U gradu Ramadi, 115 km zapadno od Bagdada, poginule su dve osobe, od kojih je jedan policajac, a 4 su ranjene, kada su skoro istovremeno eksplodirala dva automobila bombe na parkingu za posetioce tamošnje uprave saobraćajne policije. Izgradnja novih izraelskih naselja na zapadnoj obali ostaje glavna prepreka nastavku izraelsko-palestinskih mirovnih pregovora, saopštila danas palestinska uprava nakon poziva Sjedinjenih Američkih Država da se što pre nastave pregovori. Izraelu ne bi trebalo da bude dopušteno da nastavi izgradnju naselja. Smatramo da su sve aktivnosti na izgradnji naselja nelegalne, izjave portparol predsjednika palestinske uprave Nabil Abu Rudeina. To je glavna prepreka na mirovnom putu. Izrael mora odmah i bez ikakvih izgovora da prekine sve aktivnosti na izgradnji naselja, dodao je on. Tropska oluja Mirinea kreće se danas ka Vijetnamu, pošto je prethodno na Filipinima od njenih posljedica poginulo 20 ljudi. Tajfun oslabio je danas dok je prelazio preko južnog Kineskog mora. Očekuje se da će do obala Vijetnama doći sutra oko podne. Vijetnamski premijer Nguyen Tan Dung naredio je evakuaciju stanovništva visokorizičnih oblasti iz pet priobalnih provincija i naredio vijetnamskim ribarima u južnom Kineskom moru da hitno potraže zaklon.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
I sada sledi most koju priprema Omer Karabeg.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o ponudi ruskog predsjednika Medvedeva Srbiji da učestvuje u novom konceptu evropske bezbednosti čiji je inicijator Rusija. Naši sagovornici su Vladan Živulović, predsjednik Atlantskog saveta Srbije i politički analitičar Branko Radun. Gospodine Živuloviću, da li je sistem, ruski sistem bezbednosti, evropske bezbednosti lansiran da bi se pariralo NATO paktu?
Rusija pokušava da uspostavi nešto što bi možda ličilo na novi Varšavski pakt, obnovu snage Rusije, obzirom da se ona ekonomski polako oporavlja i da u energetskom smislu predstavlja nezaobilazni faktor u snabdevanju Evrope gasom i naftom, tako da imajući takvu poziciju pokušava da i taj bezbednosni sistem povrati na neki način, ali jedini mogući manevarski prostor za Rusiju u toj priči u ovom trenutku mogu da budu samo Ukrajina, Gruzija i ono parče Moldavije koje je ostalo još neuključeno u ovu priču i naravno naša Srbija.
Gospodine Radune, da li vi smatrate da je Rusija lansirala ovaj sistem da bi parirala NATO paktu?
Mislim da je jednostavna to zapravo ocena, a oni ciljaju na države stare Evrope. U tom smislu žele da na neki način povrate neke elemente starog OEPS-a, da evropske države, one značajnije koje imaju neki kapacitet u spoljnoj politici, da stvore jedan prostor gde će zapravo moći da se vodi jedna evropska bezbednosna politika, a koja bi više odgovarala i tim državama. Znači, te simpatije od strane Italije i Francuske, pa možda i pomalo i Nemačke, koje su dosad stidljive, zapravo nisu slučajne. Moskva na neki način pogađa i želje tih država, jer one se osjećaju negde na margini unutar NATO struktura gde anglosaksonci dominiraju. I ruski predlog je zato izazvao neke onako, da kažem, nervozne reakcije u Vašingtonu, iako sam po sebi on ne ugrožava NATO. Mislim, to zapravo nije pariranje NATO paktu, to je pre-reforma OEPS-a. Znači, nervozne reakcije Vašingtona možemo shvatiti samo ako vidimo da ruski predlog odgovara željama, aspiracijama nekih država, znači i te stare Evrope, dok ova, pod navodnicima, nova Evropa, učlanjene države u NATO, Evropsku uniju, mislim da su mnogo više vezane za Sjedinjene Američke Države nego, znači, članice stare Evrope, i mislim da zapravo ruski predlog želi da pridobije neke države u Evropi. Ovo pre svega je jedan poen za Rusiju koja se na taj način pozicionira kao neko ko štiti jedan stari poredak, i međunarodni poredak i evropski poredak bezbednosti, koji, možemo slobodno reći, i narušio intervencijom u bivšoj Jugoslaviji i bombardovanjem Srbije.
Samo da raščistimo ovo. Gospodine Živuloviću, po vama, da li postoje simpatije prema ruskom sistemu bezbednosti u staroj Evropi, kako kaže gospodin Radu, on je pomenuo da postoje stidljive simpatije i Nemačke i Francuske. Kako je vaše mišljenje?
Pa ne bih mogao da se složim u potpunosti sa ovakvom ocenom, jer imajte u vidu da su Francuzi posle ne znam koliko godina se ponovo angažovali vojno u NATO, prema tome moguće da postoje neke emocije i simpatije, mada bi ja te simpatije i emocije prevezivao za energetske aranžmane nego za bezbednosne. Prema tome,
ne bih se složio oko simpatija i emocija prema evropskoj bezbednosti. Ove zemlje nove, znači bivše članice Sovjetskog saveza, imajući iskustvo u Varšavskom paktu, vrlo su vezane za Sjedinjene Države i očekuju od Sjedinjenih Država da i zaštite u mogućem sukobu sa Rusijom i eventualno namerama Rusije u nekoj intervenciji kojih je bilo naravno u prošlosti, tako da ne bih idealizovao Rusiju kao mirotvorca na prostorima Evrope, a Sjedinjene Države kao grabljivca. No tuda ja ne bih to posmatrao, ovo što ste me pitali, emocije možda postoje nekakve istorijske, ali kada su ozbiljni interesi, a svaka država gleda svoj interes i ne gleda tuđ, onda ja tu ne vidim ikakvu mogućnost da se do realizacije ruskog predloga dođe, upravo iz razloga što svako gleda svoj interes, a mislim da Ruska jedina mogućnost da utiče na Evropljane je energetsko snabdevanje Evrope i u stvari po meni ceo ovaj predlog potiče iz želje Rusije, ne vezano za mir i bezbednost u Evropi, to Rusija nije nikad ni pokazivala takvu vrstu želje, već da se kroz neki novi sistem evropski reše gorući problemi između Evrope i Rusije vezano za energente.
Gospodine Radun?
Htio bih samo da kažem da zapravo ta podrška nije bila tako stidljiva, znači reakcije evropskih država recimo. Samo da podsjetim da je Giorgio Napolitano rekao da je Italija prva od zainteresovanih partnera podržala zapravo ideju predsjednika Rusije, da je javno podržao negdje u oktobru i predsjednik Francuske. A osim toga, znači u diplomatskim krugovima postoje i oni neformalni, jel, izrazi blagonaklonosti prema nekom, jel, projektu i planu. Znači, blagonaklonost prema tom planu ispoljila je, znam, i Finska, njihova predsjednica. Dakle, mislim da se kod nas malo priča zapravo spinovala u smislu da je to sad neki vojni savez koji se nudi Srbiji i da mi time guramo prst u oko Americi. Mislim da to potpuno jedna zamena teza. E sad, postavlja se pitanje zašto su od nas, u našim medijima, se ta priča skroz izvitoperila u neku ideju u vojnom savezu ili već šta. Mislim da ovdje postoje, znači, neki krugovi deluju kao NATO lobisti i njima je svaka saradnja sa Rusijom izaziva, ne znam, neku reakciju koja se, znači, čak graniči sa nekom ksenofobijom.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se vodi polemika o tome da li Srbija treba da prihvati ponudu ruskog predsjednika Medvedeva i učestvuje u novom sistemu evropske bezbednosti koji predlaže Rusija. Učesnici polemike su Branko Radun, politički analitičar, i Vladan Živulović, predsjednik Atlantskog savjeta Srbije. Govori Vladan Živulović.
Ja moram da se uvrstim u ovu grupu NATO lobista, odnosno Atlantski savjet se zalaže za euroatlantsku integraciju Srbije, tako da to ne mogu da opovrgnem. A niko u Atlantskom savjetu, u štampi i u medijima nije pretpostavio ovo kao predlog da je to vojna priča Rusije. Naravno, Rusi mogu da predlaže šta hoće, Evropa može da prihvati šta hoće, problem koji nas brine ovdje je u tome što ne znamo reakciju naše države kakva će biti spram tog predloga. Imajući u vidu da smo mi jedina zemlja, sem Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Makedonije, ali znajući da će Makedonija vrlo brzo rešiti spor sa Grčkom i Crna Gora je na vratima, jedina zemlja koja nije u sistemu NATO-a u Evropi, u ovome delu sveta. Znači, mi smo potpuno okruženi zemljama članicama NATO-a i budućim članicama NATO-a, tako da pozicija Srbije, ako budemo išli u pravcu da zagovaramo zajedno s Rusijom ovaj predlog, bojim se da će nas dovesti u prilično nepodnošljivu situaciju, imajući u vidu i ekonomske interese naše zemlje i naravno bezbednosne. Otuda je briga naša da možda treba dobro promisliti i razmisliti šta raditi i predvideti sljedeće korake i moguće posljedice po Srbiju
zahvaljujući takvome aktu.
Gospodine Radun?
Prvo bih teo da kažem nešto u vezi tog širenja NATO i to te priče da kako smo mi okruženi, znači NATO državama. To je tačno, ali ne vidim što bi to bilo pretnja naše bezbednosti ako je NATO jedna ozbiljna bezbednosna i stabilna struktura. Ispada da sad ako su svi oko nas u NATO, da i mi treba da uđemo. Mislim, ako smo jedina država koja nismo u NATO, jedina smo država koja NATO i bombardovao.
Gospodine Živuloviću?
Mene uvek fascinira ta priča, eto mi smo bombardovani, ja sam bio tu i bombardovan sam i ja i moja deca ovde, ali teo bi da podsjetim recimo na Nemce, 41. 45. ne samo da smo bombardovani od Nemaca, nego dobro ubijani, pa smo posle toga hrlili u Nemačku na rad, mislim da nije prošlo ni 10 godina, tako da više niko, kad su Nemci u pitanju, ne postavlja pitanje Nemaca šta su nam to uradili. Mislim da ove emocije nas previše opterećuju da bismo mogli da idemo dalje, a da bismo išli dalje, naravno, ne možemo da zaboravimo šta su nam radili Nemci, šta su nam radili Turci, šta su nam radili Amerikanci i NATO, pošto su NATO tada kod nas se bombardovao, bilo je tu i Turaka i Grka i Holanđana i Belgijanaca, svi su učestvovali u tom bombardovanju. Mislim da moramo tu negde neku crtu, kao što smo to radili ranije u istoriji, da podvučemo i da idemo dalje, kad su emocije u pitanju.
E, samo molim vas da se vratimo ovoj osnovnoj temi, a to je ponudi ruskog predsednika da Srbija učestvuje u novom konceptu evropske bezbednosti. Predsednik Medvedev je tad rekao da je uloga Srbije u tom sistemu značajna. Gospodine Radun, po vama šta to znači da Srbija treba da igra značajnu ulogu u tom sistemu?
Mislim da ponuda Rusije Srbiji pre svega ima za cilj da se iz Beograda i lansira ta priča ponovo. Znači ona je na neki način bila ponuđena i drugim državama i nije, znači, stvaranje novog vojnog saveza, nego, znači, reforma evropskog sistema bezbednosti. I mislim da to ništa nikom ne treba da bude sporno, čak i podrška tih evropskih država. I mislim da bi naša podrška tom projektu u saradnji sa drugim evropskim državama koje imaju simpatije prema tome, pre svega, znači, Francuska, Italija, evo i finska predsednica se izrazila o tome pozitivno, da bi mi ojačali neku našu poziciju u međunarodnom nivou i na evropskom nivou.
Gospodine Živuloviću, po vama, zašto je Medvedev izabrao Beograd da na izvestan način ponovo lansira i osnaži tu rusku inicijativu o novom sistemu evropske bezbednosti? Zašto baš Beograd i zašto nenajavljeno?
Zašto nenajavljeno, to me zbunjuje, zato što je na Krfu održana konferencija o, recimo, evropskom poretku, gde su, otprilike, to je nastavak Helsinkija sa izmenama, gde su učestvovali i Rusi i potpisali su tu deklaraciju. Znači, potpuno je anahrono da posle takvog jednog potpisa, prihvatanja, se izađe u javnost sa jednom novom kontrakoncepcijom. A zašto su Srbi izabrani? To sam rekao i na početku razgovora. Srbi nisu članovi NATO-a, znači nije članica NATO-a. Vrlo je pogodna jer je potpuno otvorena za saradnju s Rusijom. Mogu da kažem da Srbija hrli u jednu energetsku, jednu potpunu zavisnost od Rusije, ne samo energetsku, nego zavisnost i kad je Kosovo u pitanju. Iz tih razloga je po meni Srbija vrlo laka za produkciju ovih ideja, a rekao sam još Rusija verovatno baca pogled kad je Evropa u pitanju i na Gruziju i na Ukrajinu, Belorusiju i naravno Moldaviju. Eto, to je za sada. To bi po meni trebalo najlakši promoteri da budu Srbija, Belorusija i Moldavija. Naravno, ukoliko ovaj ruski deo pobedi rumunski u toj gužvi, tamo u toj zemlji, što se dešava, a radit će se isto intenzivno i na Ukrajini i Gruziji sa ovom pričom. Bojim se da Srbija, ako bi prihvatila da bude glasnogovornik ruskih ideja u Evropi, da će njen rejting još više pasti nego što je sada.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Radun.
Hvala i vama.
Hvala gospodine Živuloviću.
Hvala i vama.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili politički analitičar Branko Radun i Vlada Živulović, predsjednik Atlantskog saveta Srbije. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
I bila je to kraća verzija polemike između Branka Raduna i Vladana Živulovića. Širu verziju objavit ćemo u našim emisijama u 18.22 časa i u noćnom programu koji počinje u ponoć.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
I pri kraju emisije jedna zanimljiva priča. U Užičkoj galeriji otvorena je jedna nesvakidašnja izložba. Publika može vidjeti dela arhitekte Rudolfa Švarca, koji u tom gradu od 44. do 46. godine bio nemački ratni zarobljenik. Iz Užica, Novka Ilić.
Švarc, poznati pod nadimkom Rajski mističar, kao pripadnik Wehrmachta pao je u zarobljeništvo partizanima, a tadašnji direktor Muzeja Ustanka u Užicu, Novak Živković, angažovao je grupu ratnih zarobljenika da rade za potrebe muzeja. Među njima bio je i Švarc, čuveni arhitekta, student Berlinskog univerziteta. Švarcova dela nastala u Užicu bila su u depou Narodnog muzeja više od 60 godina i nedavno ih je istoričar umjetnosti kustos Zoran Jančić izneo pred lice javnosti. Tu su slike, crteži, makete.
Sačuvano je puno slika, jedno 30-ak umjetničkih slika, maketa i crteža. Radi se o portretima narodnih heroja koji su vrlo značajni za užički kraj, za srpski narod, i to su sve uljana kartonu. Vrlo je bilo hrabro 1944. godine pa do 46. uposliti ratnog nemačkog zarobljenika.
Užičani su pozdravili otvaranje ovakve izložbe.
Mislim da i ova izložba pokazuje da umjetnost je večna i da ona prevazilazi i ideološke prepreke i da ostaje kao trajna vrednost.
A stari Užičanin Milan Veljašević rekao nam je i ovo.
Na neki način sam vezan za ovoga slikara. Naime, stanovao sam u ulici prote Milana Đurića. Na početku te ulice bio je jedna prostorija gdje su bili odseli ovi zarobljenici koji su svaki dan radili. Tad se čulo da među njima postoji jedan od slikara. Ja nisam znao za njegovo ime, ali oni su ostavili na neki način trag načinom kako su radili i pedantnošću, a pogotovo on se izdvajao među njima.
Posle Užica i zarobljeništva arhitekta Švarc vratio se u Nemačkoj, gdje je bio učesnik u izradi projekta za obnovu ratom razorenog Kelna, radio kao profesor na Akademiji umjetnosti u Düsseldorfu, a 1961. godine je preminuo. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
slobodnaevropa.org.
I pre nego što se odjavimo, jedna vest koja je upravo stigla: premijer vlade Srbije Mirko Cvetković i ministri zdravlja i prosvjete Tomislav Miroslavljević i Žarko Bradović razgovarat će u Beogradu sa članovima radne grupe za pandemiju gripa. Na sastanku vlade Srbije bit će reći o aktualnoj situaciji i merama koje se sprovode protiv širenja novog gripa, navodi se u saopštenju vlade Srbije. A ovo su najvažnije vesti. Liberalno-demokratska partija traži hitnu reakciju MUP-a povodom napada na Vesnu Pešić. Raste broj obolelih od gripa. U Srbiji do sada obolele 162 osobe. Epidemije do sada prijavljene u Čačku i Kraljevu. Bill Clinton stigao na Kosovo. 7 poginulih u 2 odvojene eksploziju u Iraku. U Beogradu trenutno 8 stepeni. Sutra nakon hladnog jutra, tokom dana sunčano i toplije, temperatura između 7 i 13 stepeni. I bilo je ovo posle podnevne emisije Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Snimak ove emisije, ali mnoge druge informacije možete pronaći na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Prijatan dan iz studija u Beogradu. Žele vam Željko Tomić i Želimir Bojević.